Prif cymeriad y nofel y diwch yw detectif o'r enw Tom Tom. Yn y West Passage un noson, gwylodd Tom Tom ei hun yn y drych a chael ofon. Roedd ei wallt yn bipur a halen ac roedd golwg fel petai rhywun wedi bod yn cynnal parti yn ei wyneb, y croen yn tagio, y gwythienniau bach wedi dod i'r wyneb ac yn edrych fel map o'r Amazon wedi farcio mewn coch. Roedd Tom Tom wedi cwrdd â phobl a brofau fod bywyd yn ymdebygu i longfrylliad, ac a dynion y gredau nad oes dim byd yn bod ar bisio wrth eisteddfod y bar yn yfed Guinness, i trwsusau'n diferu wrth fwmblan rhyw nonsens. Roedd e hefyd wedi cwrdd â dynon lle nad oedd dim byd byw yn ei llyged, a bod y profiad o edrych i mewn i'r rheini fel ceisio gweld rhywbeth di yn cuddio mewn ogof ddofn. Byddai'n yfed gyda'r byw a'r meirw, gan dreulio oriau bwy gilydd gyda'r ddau yn hollol gytun. Gallai fod yn siarad â Jackie Evans, oedd yn arfer gyrru trucks mawr mor bell â Gwlad Pwyl ar hen Czechoslovakia, nes iddo golli drwydded. Gwelodd hefyd grwt yn cerdded i mewn a hanner crôn i wyneb ar goll, a chofiau'r noson y dargan fiwyd i gorff mewn Ford Escort Melin, mewn leibau ar bod slant samlet yn ddiweddarach. I dad oedd wedi yrru yno, wedi hanner i ladde mewn ffit o dymer gwallgo, cyn cerdded i mewn i'r goedwig, gyda drill ac anfon i mynydd yn un gawod goch ar draws y coed y deri. Ond nid hwnnw oedd y crwt roedd â Tom Tom i ofn. Roedd ganddo i fachgen bach ei hun, missing person. Yr achos hwnnw pan fethodd holl bwyrau Tom Tom dod o hyd i'r crwt 11 mlynedd oed. Cofiai sut y gwnaeth Jackie y gyrwyr lori ofyn i ddynwaith, be sy'n bod? Ti fel sy ti wedi gweld ysbryd? Ac roedd e'n iawn, o'r herwydd roedd y bachgen bach yn ei ôl, yn sefyll ar bwys y bwrdd ac yn crynu fel deilen. Ond nid y cynnu'n unig oedd yn dynnu'r llygad, ond yr olwg yn ei lygad, wel, yn ei lygad, roedd y llall wedi troi'n mylch. Golwg ymbilgar oedd yn y llygad hwnnw, ond erbyn i'r cyn gop gymryd llwnc arall o'i Colt 45, byddai'r crwt wedi diflannu. Dau ysbryd, dau fachgen bach, dryswch o fechgyn.